Sanctificetur momento,
deveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua, sicut in cielo,
in cielo et in terra.
Amen nostrem quotidianum
da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malum.